Hristos a înviat. Nu prea credem toți. Numai de Paște, probabil. Hristos a înviat. Slăvit să fie Domnul care este viu și care nu mai moare niciodată. A stat de câteva zile să îl întreb pe Domnul care este cuvântul pe care trebuie să-l am în această dimineață pentru fiecare dintre noi. Și confirmarea finală am primit-o exact la rugăciunea pe care a făcut-o fratele Baciu. Nu știu câți dintre dumneavoastră v-ați gândit foarte atent la ceea ce s-a rugat fratele înaintea Domnului. Și nu știu dacă puteți să faceți un moment de amintire a cuvintelor pe care le-a rostit. Există un cuvânt care mi-a confirmat că în această dimineață trebuie să vorbesc despre ceea ce am primit din partea Domnului. E așa de minunat Dumnezeu cum așează în slujba Lui, în lucrarea Lui, anumite puncte, anumite locuri, anumite persoane, anumite cuvinte chiar. Și Dumnezeu, în providența sa, se uită din cer la fiecare dintre noi și prin amănunte, prin detalii, ne dă lecții extraordinare. Ne surprinde de-a dreptul, slăvit să fie în numele Lui. Amintiți-vă că fratele Baciu spunea, Doamne, în această dimineață, prin mesajele rostite, mângâie-ne, mângâie-ne. Și de fapt, aceasta este tema acestei zile pentru mesajul pe care l-am primit. Haideți să citim versetul 36 din Faptele Apostolilor, capitolul 4. Și versetul 36 spune, Iosif, numit de apostoli, și Barnaba, adică în tălmăcire, fiul mângăierii, un levit de neam din Cipru. Biblia spune și doctor Luca, autorul Faptelor Apostolilor, e atent să ne spună clar, bărbatul acesta a avut un nume pe care cu siguranță l-au pus părinții, tata și mama, și i-au zis, el, copilașul acesta, se va naște și se va numi Iosif. Dar ce e interesant e că lumea din jurul lui, mai bine zis, apostolii, oamenii sfinți, i-au mai dat un nume. Și de fapt, mesajul din această dimineață vrea să se intituleze Omul cu două nume. Omul cu două nume. Fiecare dintre noi, chiar dacă în buletin, în carte de identitate, în alte părți unde apare numele nostru, nu avem decât un nume sau un prenume, mai bine zis, că numele de familie l-avem cu toții. Haideți să realizăm în această dimineață că fiecare dintre noi, în lumea aceasta, avem cel puțin două nume. Avem un nume pe care l-am primit prin naștere, prin intrarea noastră în omenire, în umanitate. Și avem un alt nume pe care ne-l dau ceilalți. Nu cred că există în această dimineață o persoană care să nu aibă cel puțin un nume, chiar dacă este sub forma unei porecle, care n-apare în buletin. Nu cred că există. Ne dau nume colegii, ne dau nume vecinii, ne dau nume prietenii și mai ales în familie, noi oamenii, ne dăm nume unii la alții. Mai ales noi românii suntem specializați să ne dăm nume, părinții dau nume la copii, într-un anumit fel să fie mai drăgălași, mai aproape de sufletul lor și lumea în care trăim noi ne dă nume. Apostolii, ne spune Biblia, s-au uitat la Iosif și mare atenție, apostolii, nu cei din afara bisericii. Apostolii cei 12 care erau de o verticalitate exemplară, de un caracter ireproșabil, s-au uitat la Iosif și au zis, Iosif, trebuie să fie numit și Barnaba, adică fiul mângâierii. Când mi-a oprit Duhul Sfânt ochii și inima la aceste cuvinte, fiul mângâierii, m-am întrebat, oare cum s-o fi comportat bărbatul acesta? Oare cum o fi reacționat el în viața de zi cu zi? Oare ce-o fi observat Petru, Ioan și ceilalți apostoli care erau în jurul lui și care i-au văzut conduita? Oare cum o fi vorbit omul acesta? Încât apostolii, care nu se joacă cu vorbele, care nu rostesc ceva care să fie doar de laudă, doar ca să ridice ochii lor și să-l mintă printr-un fel de laudă care nu este adevărată, apostolii care nu se joacă. Și mai mult, doctor Luca e atât de atent încât din momentul acesta folosește doar acest nume care nu apărea în buletin, care nu era în carte de identitate, dar care era caracterul lui, fiul mângâierii. Am stat înaintea Domnului să mă gândesc, oare de câte ori apare mângâierea în Biblie? Am observat că despre mângâiere și a mângâia se vorbește în Biblie de 113 ori, în 98 de versete, în toată Biblia, de la Geneza până la Apocalipsă. Biblia este marcată de mângâiere. Mai mult, Duhul lui Dumnezeu, știți cum este numit? Mângâietorul. Are un calificativ extraordinar. Mângâietorul, adică este cel mai specializat în mângâiere. Mai mult, cuvântul Domnului spune și tot Pavel vorbește în 2 Corinteni, capitolul 1, versetul 3 și 4, binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, Părintele îndurărilor și Dumnezeul oricărei mângâieri, care ne mângâie în toate necazurile noastre, pentru ca prin mângâierea cu care noi înșine suntem mângâiați de Dumnezeu, să putem mângâia pe cei ce se află în necaz. Căci, după cum avem parte din belșug de suferințele lui Hristos, tot așa prin Hristos avem parte din belșug de și de mângâiere. Observați, Dumnezeu Tatăl se prezintă ca fiind autorul oricărei mângâieri. Apoi, Duhul Sfânt este numit de către Domnul Iisus Hristos, mângâietorul. Și mai apoi, Fiul Domnului Iisus Hristos, prin excelență, în conduita sa umană pe pământ, a avut nespus de mult timp doar ca să mângâie. Dar, a spus Pavel, dacă Dumnezeu ne mângâie pe noi, suntem obligați noi să fim ca El și să mângâiem pe cei din jurul nostru. Cum arăta oare bărbatul acesta care a fost numit Fiul Mângâierii? Sau omul ăsta cu două nume, cum era el? Ce fel de nume era acesta, Fiul Mângâierii? Imaginați-vă că mergea pe stradă, când îl strigau apostolii, Barnaba, toți știau, ăsta nu-i oricine, ăsta e Fiul Mângâierii. Atât de mult mânghe omul acesta încât a devenit Fiul Mângâierii. Parcă s-a născut din mângâiere. Parcă trăiește mângâierea în toate fibrele ființei lui. El e Fiul Mângâierii. De ce? Cum a ajuns el să fie Fiul Mângâierii? Bărbatul acesta era Fiul Mângâierii pentru că, în primul rând, știa să adune, știa să aducă, nu pentru el, ci pentru ceilalți. Ne spune Biblia că biserica primară era în primul secol, în primii zeci de ani și trecea poate printr-o anumită criză financiară. Toți, spune cuvântul Domnului, mai ales apostolii, veneau, își vindeau toate ogoarele, tot ce aveau, puneau la picioarele apostolilor, la picioarele lor și la picioarele celor care slujeau pe Domnul și toți aveau totul de obște. Ne spune Biblia, Iosif, Barnaba, deși era un levit care putea să fie la altar, putea să rămână cu Biblia în mână, cu Tora, cu Pentateucul, putea să stea acolo și să fie pasiv. A avut un moment în care și-a dat seama și a zis, am un ogor pe care pot să-l vând. Observația Bibliei este spunând, a vândut un ogor. Nu putem spune în această dimineață că și-a vândut toate ogoarele, nu. Putem spune doar atât, a vândut un ogor. N-avem voie să exagerăm cu Biblia. A vândut un ogor, din banii pe care i-a câștigat prin vinderea aceasta, a venit și i-a adus la picioarele apostolilor. Mângâiere înseamnă să fii atent. Să te uiți și să-ți muți focusul, privirea, atenția de pe tine, de pe mine, să mut înspre ceilalți. Mângâiere înseamnă să te uiți la nevoile celorlalți. Și dacă n-ai un ogor să-l vinzi, pentru că nu poți, dacă nu ai această situație pe care o avea Barnaba, nu-i nicio problemă. Mângâiere înseamnă să te uiți, să fii atent. Să vezi pe un om care plânge și să ai curajul să mergi, să-l prinzi de după umăr și să-i spui care e problema ta. Mângâiere înseamnă să aduci. Ce ai tu să vii și să pui înaintea celorlalți? Observați, spune cuvântul Domnului în Roman, capitolul 12, vă îndemn, dar, fraților, să aduceți trupurile voastre. Înainte de a aduce bunurile tale, înainte de a aduce materia ta, înainte de a aduce ceea ce poți să oferi și ceea ce poți să construiești prin mâinile tale, prin intelectul tău, prin ceea ce ai din partea lui Dumnezeu, în primul rând, trebuie să aduci inima ta. Trebuie să o aduci ca un cadou pe altarul lui Dumnezeu. Ne spune cuvântul Domnului despre macedonieni. E ceva extraordinar. Întotdeauna când vorbesc în acest pasaj, am un paradox în minte. Macedonieni, ne spune cuvântul Domnului, erau în multe necazuri. 2 Corinteni, capitolul 8, versetul 2. În mijlocul multelor necazuri prin care au trecut, bucuria lor peste măsură de mare și sărăcia lor lucie au dat naștere la un belșug de dărnicie din partea lor. M-am gândit, ce matematică să fie asta? Faceți un calcul așa matematic. Necazuri multe, plus sărăcie lucie, plus bucurie mare, rezultă belșug de dărnicie. Observați că parcă bucuria e exponentul care trece dincolo de necaz, dincolo de sărăcie. Nu trebuie să avem mult, trebuie să fim mult înaintea lui Dumnezeu. Nu trebuie să venim acum să nu înțelegem că trebuie să ne vindem casele și ogoarele. Pentru că la un moment dat mă întâlneam cu un domn care era chiar turmentat oarecum și nu vorbea cum trebuie, nu gândea bine și mi-a zis, dacă ești copilul lui Dumnezeu, fă ce a făcut tânărul bogat, vinde tot ce ai, dă la săraci, adică el era săracul, și apoi cu adevărat ești copilul lui Dumnezeu. I-am spus, da, e adevărat, dar voi face asta numai atunci când inima mea este legată de bogățiile mele. Amin? Amin, Doamne ajută! Dar trebuie să ne aducem pe noi. Mângâiere înseamnă în primul rând să mă uit la ceilalți. Să nu mă uit la mine însumi. Noi, prin definiție ca oameni, suntem orientați înspre binele nostru. Avem tendința de a ne merge cât mai bine și nu e nicio problemă. Avem tendința de a fi cât mai bogați și asta nu e o problemă. Avem tendința de a fi cât mai frumoși și asta nu e o problemă, decât atunci când intrăm în domenii interzise. Avem tendința de a fi noi în centru și de a fi noi importanți. Biblia spune, mângâiere înseamnă să-ți faci timp, să-mi fac timp, să mă uit la ceilalți, să aduc ceva pentru ceilalți, să mă consum cu ceva pentru ceilalți. Vă întreb în această dimineață, săptămâna aceasta care a trecut, faceți un calcul. Cât la sută din timpul care s-a scurs v-ați gândit la dumneavoastră și la familia dumneavoastră? Și mă întreb pe mine în această dimineață. Și cât la sută m-am gândit la alții care nu sunt în sfera mea de influență care, și de care nu depinde viitorul meu? Cât m-am gândit la ceilalți? Asta înseamnă mângâiere. Înseamnă să aduci ce ai dezinteresat pentru ceilalți. Să te gândești la binele celorlalți. Observați că Biblia spune și Vechiul Testament e plin de mii de legi în care se spunea să faci așa, să nu faci așa. Vine Domnul Iisus Hristos cu o singură lege și spune în Matei, în Evanghelia după Matei, tot ce vreți să vă facă vouă oamenii, în primul rând, faceți-le voi. În primul rând, faceți-le voi. Asta e o altă matematică, e o altă gândire. E gândire divină, e gândirea mângâierii, e gândirea Dumnezeului care mângâie, slăvit să fie numele Lui. Mă rog Domnului în această dimineață să producă în noi această calitate, acest caracter al mângâierii. Pentru că Duhul Sfânt face asta, Duhul Sfânt mângâie, știți cum? Mângâie și prin profeție. Și dacă rog pe Duhul Sfânt ceva în această dimineață, rog să mai ridice profeți reali. Se mai ridice Duhul Sfânt profeți care să vorbească, spune 1 Corinteni, capitolul 14, versetul 3, spre zidire, sfătuire și mângâiere. Lumea din jurul nostru e disperată după mângâietor. Nu mai au oamenii din jurul nostru, oameni care să fie atenți la cei din jurul lor. Oamenii sunt orientați înspre ei, înspre familiile lor, sunt disperați, sunt într-o fugă după bani, după avuții, după altele și altele. E vremea să ridice Dumnezeu oameni care să fie mângâietori. E vremea să ridice Dumnezeu o Barnaba, dacă pot să o pun la feminin, sau altfel numită fica mângâierii. O, Doamne Iisuse, lucrează în domeniul acest. Slăvit să fie numele Domnului. Omul cu două nume sau al doilea nume al lui, fiul mângâierii, înseamnă să aducă pentru ceilalți, să fie atent la ceilalți. Ne spune cuvântul Domnului că a fost un moment în care Barnaba a făcut ceva ce n-a făcut ceilalți. Saul nu de mult se convertise, avea aproximativ 3 ani de vechime pe ogorul lui Dumnezeu, chiar de la început început să se predice Evanghelia, să vorbească iudeilor și a început să le predice, spune cuvântul Domnului, fapte 9:22, totuși Saul se întărea din ce în ce mai mult și făcea de rușine pe iudeii care locuiau în Damasc, acolo unde se afla el, dovedind că Iisus este Hristosul. Avea un singur mesaj, cum spune el în 1 Corinteni, Iisus este Hristosul. Normal că mesajul acesta i-a iritat pe evrei care nu suportau că și-au prins în cuie pe Mesia. Nu puteau să suporte asta. Și-au zis, trebuie să facem ceva cu Saul. S-au unit, s-au înțeles, au avut un sfat și-au zis, Saul trebuie să fie ucis. Au închis cetatea Damascului, au închis-o, o păzeau ziua și noaptea. Și următorul eveniment care trebuia să existe pe lista electorală, dacă pot numi așa, era uciderea lui Saul. Ne spune Biblia că au fost niște oameni cucernici, oameni temători de Dumnezeu, care și-au dat seama de asta. Versetul 25, spune cuvântul Domnului, chiar versetul 24, porțile erau păzite și ziua și noaptea ca să-l omoare pe Saul. Dar într-o noapte ucenicii l-au luat și l-au coborât prinsit. Cetatea era de așa manieră încât poarta, când se închidea, se închidea toată cetatea. Probabil au găsit un geam, au găsit un zid, au găsit un loc pe unde să-l coboare pe Saul și, nu știu, cu frânghii, așezându-l într-o coșniță, într-un coș mai mare, probabil, l-au lăsat în afara zidului cetății ca să poată să scape. A scăpat. Și ne spune Biblia că Saul a plecat la Ierusalim și când a ajuns la Ierusalim, avea o singură dorință, să găsească pe un om cu care se poată vorbi. Avea gândul acesta, am nevoie de un bărbat, am nevoie de un ucenic, am nevoie de un apostol care să mă înțeleagă. Probabil era zdrențuit, să nu credeți că a coborât pasiv fluierând din coșnița aceea. Să nu credeți că n-a avut emoții când a ieșit din coșul acela și să fugă fără să-l vadă cei care băzeau cetatea. Să nu credeți că i-a fost ușor. A parcurs sute de kilometri de la Damasc până la Ierusalim și avea un singur gând. Am nevoie de un om care să mă înțeleagă. Și Biblia spune că atunci când l-au văzut, i-au recunoscut fizionomia ucenicii, ucenicii, nu alții. Și au zis, ăsta e trădătorul. E un fost securist. Cum să facem noi să-l primim pe el? Poate a venit ca să se infiltreze printre noi și să ne ducă la securitate de atunci, să ne spune ce am făcut noi și apoi să fim uciși. Biblia spune că toți ucenicii, toți se temeau, spune versetul 26, ca să fie prieteni cu el și chiar să-l creadă. Cine are timp pentru Saul? Cine e atent la Saul? Cine are urechile ciulite și ochii deschiși larg să vadă cine e omul ăsta? Cine își dă seama ce se află în sufletul lui, câtă trădare a simțit, câtă însingurare, câtă frică, câtă fobie? Cine? Nimeni altul decât Barnaba, fiul mângăierii. Fiul mângăierii atent, se apropie de el. Nu e șocant, nu e în cei care sunt ucenici, nu e în cei 12, nici măcar în numărul apostolilor. Barnaba e un om care nu șochează la prima vedere, dar e un om care stă și se gândește. E un om care stă și se lasă călăuzit de Duhul lui Dumnezeu, pentru că în capitolul 11 se spunea, era plin de Duhul lui Dumnezeu. Barnaba are timp să-l asculte pe Saul, pentru că fiul mângherii întotdeauna are timp să asculte. Are timp să asculte. Atât de mult îl ascultă pe Saul, încât el personal se convinge cine este, cine a fost ei, dar cine a definit, și mai apoi merge cu el. Își asumă riscul să meargă în fața apostolilor care se temeau de el. Și vine Barnaba și apare cu el și îl prezintă. Așa ne spune Biblia, versetul 27, atunci Barnaba l-a luat cu el. Observați? Cât curaj a avut Barnaba, dar pentru că mângâierea era mai importantă decât reputația lui, a avut curajul și s-a convins că nu era oricine Saul. Mare atenție, nu oricine poate să fie prezentat cum a fost prezentat Saul. El a fost atent și călăuzit de Duhul lui Dumnezeu să înțeleagă, să-l asculte și apoi a venit în fața apostolilor, l-a adus la apostol și le-a istorisit. Barnaba vorbește. Saul n-are curajul să vorbească. Nu mai are cuvânt în fața apostolului. Ce să zică? O, te știu eu, putea să zică Petru. Te-am văzut, eu spunea, să spună Ioan. Te-am văzut cum ai venit să ne prinzi. Și din cauza ta am stat cu ușile încuiate când a venit Iisus să se arate a doua oară. Te știm, puteau să spună. Dar Barnaba a venit și a zis, istorisindu-le, cum pe drum Saul văzuse pe Domnul care i-a vorbit și cum în Damasc propovăduise cu îndrăzneală în numele lui Iisus. Ce frumos! Versetul 28 spune, de atunci se ducea și venea împreună cu ei la Ierusalim. Știți cine a devenit apostolul Pavel? Știți foarte bine. Pavel a devenit ce a devenit pentru că bărbat necunoscut a fost atent să-l vadă. O aplicație practică. Poate vii în biserică și nu te vede nimeni. Poate vii în biserică și nu vezi pe nimeni. Cred că e vremea în care să strângem rândurile. E vremea în care să ne uităm unii la alții. Și când ne uităm, să nu cumva să interpretăm că ne uităm ca să vedem cum s-au îmbrăcat sau altceva de genul ăsta. Să fim atenți, să ne uităm pe rând așa la fiecare și să vorbim, mai ales cu cei care sunt pentru prima dată în biserică. Cred că e vremea să avem urechile ciurite, ochii deschiși larg, să fim atenți la cei din jurul nostru. Mângâiere înseamnă să-l asculți pe cel pe care nu-l ascultă nimeni. Mângâiere înseamnă să te expui pentru ceilalți. Să ți se șteargă reputația, să ți se schimbe oarecum. Mângâiere înseamnă să fii atent la ceilalți, chiar cu riscul de a fi interpretat ca fiind din pleaba lui, din grupul lui. Asta înseamnă mângâiere, să fii atent. Mângâiere înseamnă să asculți. Atâția oameni vor să fie ascultați. Uneori vorbesc cu tineri și îmi dau seama că au nevoie de ore în șir să vorbim cu ei. Unii dintre tinerii care nu mai vin la biserică, știți de ce nu mai vin? Nu mai vin pentru că nimeni nu-i ascultă. Nu mai vin pentru că nimeni nu-i atent să audă. Uite, am avut un pat la materia cutare. Am avut o teză care a eșuat. Am avut un moment în care n-am știut ce să fac. Am avut o relație care s-a dus. Am avut momente grele în viața mea și n-am curajul să vorbesc cu părinții. N-am cu cine să vorbesc. Sunt aici frași și surori care pot să mărturisească că au trăit tragedii în viețile lor în care n-au putut să vorbească cu nimeni. Știți de ce? Sunt rari oamenii care știu să mângâie. Sunt rari oamenii aceia care stau și se coboară la povara ta, la povara mea, se coboară la nivelul tău și îți spune, uite, te ascult și vreau să spui tot ce ai pe inimă, nu mă interesează. Foarte mulți dintre noi când auzim ceva automat, dăm lecții, suntem cu rețete, suntem ca și cu rețete culinare, uite, așa se face, așa se pui, așa să mergi. Nu, Dumnezeu nu are nevoie de șabloanele noastre, Dumnezeu nu are nevoie de rețetele noastre, Dumnezeu nu are nevoie de cadranele noastre pe care le tragem de multe ori și vrem oamenii să intre prin ele, nu, Dumnezeu are nevoie de inima noastră, amin? Dumnezeu are nevoie de urechea noastră, Dumnezeu are nevoie de ochii noștri, Dumnezeu are nevoie de mâna noastră, Dumnezeu are nevoie de noi. O, slăvit să fie numele Domnului! Barnaba, fiul mângăierii, omul care știe să aducă la ceilalți ceea ce este bun, știe să-i aducă pe ceilalți în locul în care vine binecuvântarea, e omul care știe să asculte. Nu vorbește nimic până când își dă seama care e problema și mai apoi acționează. Și în ultimul rând, care aș vrea să închei, Barnaba e omul care acordă a doua șansă. Mai erau multe lucruri de spus despre Barnaba. Sunt multe pasaje. Numai în Faptele Apostolului se vorbește de aproximativ 20 de ori despre el. În toată Biblia se vorbește doar de 32 de ori despre Barnaba. Și ce e interesant e că a alergat mult. A parcurs peste 2000 de kilometri împreună cu Pavel. Toată prima călătorie a Apostolului Pavel a fost făcută împreună cu Barnaba. Noi nu-l cunoaștem foarte mult pe Barnaba, dar Barnaba e omul care a pus umărul. La un moment dat, ne spune cuvântul Domnului, că a fost un moment în care Marcu, cel pe care luase Pavel și Barnaba împreună cu ei, la un moment dat s-a trezit, nu știu de ce, s-a gândit că trebuie să se întoarcă. În timp ce călătoriau, aveau o călătorie foarte lungă, haideți să o vedem măcar o parte din ea. În primul rând au pornit călăuziți de Duhul lui Dumnezeu din Antiohia, apoi s-au dus la Seleucia, apoi la Salamina, apoi s-au întors la Pafos, la Perga, în Pamfilia, apoi au ajuns în Antiohia din Pisidia, s-au dus mai departe în Iconia, apoi în Listra, în Debre și mai apoi s-au întors înapoi. Atunci când au ajuns la Pamfilia, Ioan Marcu, unul dintre ucenicii lui Barnaba și al lui Pavel, s-a hotărât să se întoarcă înapoi în Ierusalim. Nu știu de ce. Nici Biblia nu e atentă să spună de ce s-a întors Marcu. A venit un moment în care au ajuns înapoi, în călătoria lor, la Antiohia. Și Pavel a simțit oarecum din partea Domnului că trebuie să se întoarcă înapoi în cetățile unde a predicat Evanghelia și să întărească pe frați. Barnaba a zis, cu noi trebuie să ducem și pe Marcu. Știți de ce? Barnaba e fiul lui. Barnaba e omul care știe să acorde doua șansă. Ne spune Biblia, Barnaba spune versetul 37, capitolul 15. Barnaba voia să ia cu el și pe Ioan, numit Marcu. Dar Pavel socotea că nu este bine. Neînțelegerea a fost așa de mare încât i-au trebuit să se despartă. Dar nu intrăm în detaliul acesta. Vrem doar să observăm că Barnaba e omul care, deși Marcu l-a părăsit, știe să spună: Marcu merită a doua șansă. Nu cred că a învățat asta de la Petru. Nu cred că a învățat asta de la ceilalți apostoli. Un singur lucru cred. Această calitate a învățat-o de la Iisus. A învățat de la Iisus că și Petru, mare trădător, merită a doua șansă. Și pentru că de trei ori l-a trădat pe Domnul și s-a lepădat de el, de trei ori trebuie să fie restaurat. De trei ori trebuie să se pună aceeași întrebare. Am o singură întrebare, i-a spus Iisus lui Petru. Nu mă interesează ce ai făcut, nu mă interesează unde ești, că n-ai trebuit să fii aici. Un singur lucru mă interesează, mă iubești. Cred că reabilitarea vine prin iubire. Cred că e vremea să ne uităm în ochii celorlalți și să le spunem: nu, nu trebuie să mergeți în iad, trebuie să fiți restaurați. Nu trebuie să fiți undeva departe de Biserica lui Iisus Hristos și trebuie să vi se acorde a doua șansă. Trebuie să veniți înapoi, trebuie să vă întoarceți și să nu uitați. La Domnul Iisus Hristos mai există șansă și pentru voi și a doua șansă. Dacă au avut atâția oameni, a doua șansă aveți și voi. Și în această dimineață Barnaba ne vorbește prin faptele lui. Și Marcu, care m-a trădat, merită a doua șansă. Și ceilalți care m-au interpretat ca fiind altfel decât eram, merită să fie restaurați. Omul cu două nume sau calitatea aceasta de a fi mângâietor înseamnă să aduci, să aduci pentru ceilalți, să-i aduci pe ceilalți. Înseamnă să fii atent, înseamnă să fii cu ochii deschiși, să fii cu urechile deschise, să asculți. Să asculți ce vrea să spună celălalt, să privești lacrimile care se scurg și să-ți dai seama dacă sunt reale sau false. Pentru că, mare atenție, cu asta vreau să închei, mângâierea nu înseamnă fățarnicie. Mângâierea nu înseamnă să fii cu toți de dragul de a fi mângâietor. Mângâierea nu înseamnă nici măcar minciună, să fii de acord cu toți, chiar dacă nu toți au dreptate. Pentru că, vedem mai departe, a venit un om, Anania și Safira, o familie, care au zis: vreau să imit și eu ce a făcut Iosif și Barnaba. Iosif, Barnaba de fapt. Vreau să fac și eu, să vând o parte din ogor sau tot și să dau numai o parte. A spus o minciună și apoi picioarele i-au rămas în templu și s-a dus spre cimitir. Pentru că mângâiere înseamnă să aduci. Mângâiere înseamnă să asculți. Mângâiere înseamnă să acorzi. Să acorzi a doua șansă. Și cred că în această dimineață este prezent Duhul Mângâietorul, care în continuare ne va mângâia prin cuvintele Domnului transmise prin fratele Samuel. Fie ca Domnul să ne binecuvinteze.